24 საათის შესულდა თბილისის დროით. სიხშირე ზეფემა 7:4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარსს. თავდაპირველად ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე ვისაუბრებ. მართველი საბჭოს მიერ გადაყენებული გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე ორშაბათს ჟურნალისტებს პირდება გარკვეული ინფორმაციის გასაჯაროებას.
მე აუცილებლად გავასაჯაროებ გარკვეულ მიმოწერას. მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია მტკიცებულებებთან ერთად, როგორ იგეგმებოდა ეს სქემა, რაც ახლა მიმდინარეობს დღეს მაესტროში.
ბათუმში მწვავე შეფასება მოჰყვა მერის გადაწყვეტილებას, რაც ბულვარის მერიის დაქვემდებარებაში გადასვლაზე უარს წარმოჰყვა.
და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება მაჯარის მთავრობის მხრიდანაც, იმიტომ რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დაისვას ჯერ ერთი, რაც ბულვარში ხდება ამ წუთში. იმიტომ რომ უზარმაზარი თანხა იხარჯება, უზარმაზარი ფული გამოიყო, ეს გადასახადის გადამხდელის ფულია და პასუხი არ არის, რატომ ინგრევა ბათუმის ბულვარი ახლა ამ ეტაპზე.
შემდეგ ვისაუბრებთ ქართული სამხედრო მრეწველობის ფლაგმანის დელტას წარმატებაზე საერთაშორისო ბაზარზე.
ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოწყობებს, რომლებზეც ზარჩენ გასული დაკიდების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი იმ ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახციოთ, ფაქტიურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა.
დელტას მიერ წარმოებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანები პირველი პარტია საუდის არაბეთში ქართულმა საავიაციო კომპანია ისი ჩარტერმა გადაზიდა.
მე მოგვიწია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა, გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საფრთხეა ფენა, და შეიძლება დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებიც.
შემოგთავაზებთ განული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, გადაცემას კი დაასრულებს სიუჟეტი, რომელიც შეეხება დიდი ქართველი მეცენატის დავით სარაჯიშვილის ცხოვრების ერთ ეპიზოდს.
ძალიან ხშირი სტუმარი იყო აქ გიგო გაბაშვილი, რომელიც მეგობარიც იყო და სტიპენდიანტი დავით სარაჯიშვილის, აკაკი ილია. Но есть какая-то вот эта бохемური литературული საღამოებით და შეკრებებით და ნადიმებით ძალიან განთქმული სახლი.
ასე გახლავთ შაბათის რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. და ახლა გავაგაცნობთ ჩვენი პირველი სიუჟეტის თემას. ტელეკომპანია მაესტრო მაუწყებლობას განაგრძობს და მასთან ერთად ტესტურ რეჟიმში TV11-ის სიხშირეზე მუშაობს მაესტრო 24-ც. ფართო საზოგადოების გარდა აღნიშნული ტელეკომპანიები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ყურადღების ცენტრშიც აღმოჩნდნენ, მათ კომისიისაგან ერთ-ერთი წერილებიც მიიღეს, დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები და ფუნქციონირების ფორმებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ, მარეგულირებელ კომისიას აცნობონ. თუ რა ხდება ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო, ამის თაობაზე ნონა მჭედლიშვილი გაგვარკვევს მის მიერ მომზადებული სიუჟეტით.
საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ილია კიკაბიძეს ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორს მისივე 5 თებერვლით დათარიღებული წერილის პასუხად მიმართავს. 5 თებერვლის წერილში ილია კიკაბიძე კომისიას თხოვდა ცნობად მიეღო ის ფაქტი, რომ მაესტრო 24 მაუწყებლობას იწყებდა. შესაბამისად კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია შეპესე ტელეკომპანია მაესტროსგან მოითხოვს ისეთი პირობების დაკმაყოფილებას, როგორებიცაა შემდეგი: კომისიას წარუდგინოს ტელერადიო პროგრამების გავრცელების უფლება, მოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, უზრუნველყოს ავტორიზაციით განსაზღვრული საქმიანობის დაწყებამდე 10 დღით ადრე კომისიისთვის მის მიერ მაუწყებლობის პროცესში ტელერადიო პროგრამების გავრცელების უფლება, მოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა, ყოველკვირეულად გამოაქვეყნოს და კომისიას მიაწოდოს მომდევნო კვირის პროგრამების განრიგი, პროგრამების დასახელებისა და მოკლე ანოტაციის მითითებით, კომისიას აცნობოს ვებგვერდის მისამართი, საჯაროდ გამოაქვეყნოს მომდევნო კვირის სამაუწყებლო ბადე და სხვა. Iliak Ikabidzem Zada Uakhlois Momavalshi Gaugzavnes Motkhovnili Informatsia Sakartvelos Kommunikatsiebis Maregulirebel Eronul Komisias. Akve iki ganmartavs rom igi maestro 24-is eterši gashvebas ramdenime tve agegmavs.
Augustos dasatsqishi gaviari autorizatsia da mas shemdeg qoveldghe vapirebdi da gushin iqo is dghe rodesats chaurte. Ukve rats gadis signali chovlivat ert kompyuteria da davkhvetsavt teknikurat ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს, ვეცდები რომ დიდი კონკურენცია გაუწიო ყველა არხს.
განუცხადა მედია საშუალებებს მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ილია კიკაბიძემ, რომელიც ამ ეტაპზე დაფარვის ზონების გაფართოებაზე მუშაობს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წერილში სტუდია მაესტროს ადმიკი, რომლის საკონტროლო პაკეტს 55% მომღერალი გია გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი ფლობს, ნათქვამია, რომ ვინაიდან ამ ეტაპზე სამაუწყებლო არხ ტევეთ 11-ის მაუწყებლობა არ ხორციელდება, სამი დღის ვადაში სტუდია მაესტრომ კომისიას უნდა აცნობოს შეწყვიტა თუ არა ავტორიზაციის ფარგლებში მიღებული სპეციალიზირებული მაუწყებლობა. წერილში განმარტებულია, რომ თუ ავტორიზებული პირი მაუწყებლობას წყვეტს, ან საქმიანობის მოდიფიცირება აქვს გადაწყვეტილი, იგი ვალდებულია კომისიას 7 სამუშაო დღით ადრე შეატყობინოს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხატია ყურაშვილი ამბობს, რომ ტელეკომპანია მაესტროსა და სტუდია მაესტროს მარეგულირებელმა შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით მიმართა.
ამ ეტაპზე მარეგულირებელი კომისიას შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე მედიაში გავრცელებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ასე ვთქვათ, განმარტებითი წერილები გააგზავნა ორივე კომპანიაში, განუმარტა მათ ალეობები, ამავე დროს გამოითხოვა გარკვეული ინფორმაცია. აი, სწორედ ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ იქნება შესაძლებელი საუბარი სხვა საკითხებზე, ანუ რეალურად რა ვითარება არის კანონის დაცვასთან მიმართებაში.
აღნიშნავს ხატია ყურაშვილი. სტუდია მაესტროს საკონტროლო 55%-იანი წელის მფლობელის გიორგი გაჩეჩილაძის ადვოკატი ირაკლი კორძახია თავის მხრივ კი ფიქრობს, რომ კანონი დაირღვა და ამას გარდა ტევეთ 11-ის სიხშირეზე ახალი არხის ჩართვა მაესტროს გაკოტრებისკენ მიმართული ნაბიჯია.
ტევეთ 11 არის მაესტროს. მაესტრო საკაფორმებული ხელშეკულება საკაბელო ოპერატორებთან, ვის მეშვეობითაც ამ ტევეთ 11-ის ეთერში გაშვებას უზრუნველყოფს. გამოდის, რომ უკან შეწყვიტეს ეს ხელშეკულება, გაუშვეს ბაჩუკი გაბიძის რაღაც ტელევიზიის სიგნალი. ერთი ეს კომპანიის მაესტროს საწინააღმდეგო მოქმედება, ამისთვის მინიმუმ საჭირო იყო მეორის თანხმობა. გარდა ამისა, დარღულია მაუწყებლობის შესახებ კანონი, იმის გამო რომ წინასწარ ერთი კვირით ადრე არ გააფრთხილეს მარეგულირებელი.
მარეგულირებელი კომისია კომპანიებისგან მოთხოვნილ დოკუმენტაციას ელოდება, თავად კომპანიები კი იმ პროცედურების დასრულებას, რომელიც საჯარო სამეწარმეო რეესში მიმდინარეობს. ტელეკომპანია მაესტროს მოქმედი გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე ამბობს, რომ ამის შემდეგ გაასაჯაროებს მიმოწერას, რომელიც მაესტროსში მიმდინარე პროცესების დაგეგმილ სქემას გამოააშკარავებს.
მე აუცილებლად გავასაჯაროებ გარკვეულ მიმოწერას. მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია მტკიცებულებებთან ერთად, როგორ იგეგმებოდა ეს სქემა, რაც ახლა მიმდინარეობს დღეს მაესტროში. მე მაქვს მეწმონა თამის მტკიცებულება, მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ამ ყველაფერს აუცილებლად გავასაჯაროებ.
ბაია გადაბაძის თანახმად, ამ დღეებში თბილისში სწორედ კომპანიაში მიმდინარე პროცესების ადგილზე გაცნობის მიზნით ჩამოვა არხის ერთ-ერთი მეწილე მაკა ასათიანი. კონფლიქტი კი პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ორ თებერვალ საჯარო რეესში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. მან ორი თანამფლობელისგან, გიორგი ებრალიძისგან და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წელი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის ბიზნესის მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. პარტნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა. ლევან და გიორგი გაჩეჩილაძეები ცვლილებების შემდეგ აღარ გამოჩენილან ტელეკომპანია მაესტროში, რომელსაც ბაია გადაბაძის განკარგულებით საგანგებო რეჟიმში იცავენ. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა გთხოვნოთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც განვაგრძობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც არერთგვაროვანი რეაქციები მოხდა ბათუმის მერის გიორგი ერმაკოვის უვარს ბურვალის მერის დაქვემდებარებაში გადასვლაზე. ბათუმის მერს მიზანშეწონილად მიაჩნია დასულდეს ბულვარში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ამის შემდეგ მოხდეს ზღვისპირა პარკის მერისათვის დაბრუნება. საკითხთან დაკავშირებით ბათუმში რამდენიმე მწვავე კომენტარი გაკეთდა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ბაჩო გურაბანიძემ მოისმინა.
აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით ბათუმის ბულვარი კვლავ მერიის მართვაში გადადის. მომდევნო 11 თვის განმავლობაში ზღვისპირა პარკი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოყოფილ თანხებს განკარგავს. 2017 წლიდან კი ბულვარის განვითარებისთვის საჭირო თანხების მობილიზებაზე მერიამ უნდა იზრუნოს. გადაწყვეტილება არჩილ ხაბაძემ 2 თებერვლის მთავრობის ხმამაზე გაასაჯაროა. თუმცა ბულვარის მართვაში დაბრუნებაზე ამ ეტაპისთვის ვარს ამბობს ბათუმის მერია. გიორგი ერმაკოვის განცხადებით იმისთვის, რომ ზღვისპირა ზოლში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ხელი არ შეეშალოს, მათ მიიღეს გადაწყვეტილება ბულვარის სამუშაოების დასრულების შემდეგ გადმოიბარონ.
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია დასრულდეს ის კაპიტალური პროექტები, რომლებიც ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტთან არის შეთანხმებული, კაპიტალურ პროექტებზე ვაქმე საუბარი. ღებულობთ გადაწყვეტილებას საკრებულოს უახლოვეს ხდომაზე, ეს არის თებერვლის თვე. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტ მერია შევა წინადადებით საკრებულოს წინაშე, მიიღოს ნებართვა, ეს იქნება შეპესე თუ აიპი ბათუმის ბულვარის, ანუ ქალაქ ბათუმის საკუთრებაში ასეთი შეპესეს ან აიპის დაფუძნების თაობაზე. კაპიტალური პროექტების დასრულების შემდეგ ეს განკარგულება შევა ძალაში და ჩვენ მთლიანად შევისწავლეთ უკვე მენეჯმენტს არსებულ და იმ საჭიროებებს, რომელიც ესაჭიროება ბულვარის შემდგომი მართვისათვის.
საკითხთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართა საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი გირთაძემ. ის საკრებულოს რიგარეშის ხდომის მოწვევას და ბულვარის მერიის დაქვემდებარებაში გადმოცემის საკითხის განხილვას ითხოვს. გიორგი კირთაძე ირწმუნება, რომ 2 თებერვალს მთავრობის თავმჯდომარის მიერ გაკეთებული განცხადება ერმაკოვისთვის მოულოდნელი იყო და მერმა ის ინფორმაცია მედიის საშუალებით გაიგო.
დაუყოვნებლივ მისაღებია გადაწყვეტილება და ბათუმის ბულვარი წარმოსაღებია მუნიციპალურ მართვაში. ოღონდ ისე კი არა, როგორც ეს ხაბაძის წარმოუდგენია. სულ აბსურდული რაღაცა თქვა ხაბაძემ, რომ დაქვემდებარება ჩემთან იქნება, ოღონდ თქვენ წარმოვიდგინეთ კანდიდატურები. ეს თქოს სულ აბსურდია. დაქვემდებარება სიფს აუცილებლად ექნება აჭარის მთავრობასთან მისი რეკომენდაციით და წარმოადგენს იქ წარმომადგენლებს. ამიტომ სწორი გამოსავალი არის ერთი. აჭარის მთავრობამ ფულთან ერთად უნდა მოხდეს ბათუმის ბულვარი, ამას დიდი პროცედურული არაფერი არ ჭირდება, უმაღლეს საბჭოს უნდა ჩატაროს ერთის ხმობა, ბიუჯეტი შევიდეს სრულება. ასევე ბათუმის საკრებულო უნდა ჩაატაროს ხმობა და ბათუმის ბიუჯეტში უნდა შევიდეს სრულება და ის ახლა ნასხლეტ აჭარის მთავრობის ბიუჯეტსა ასახული უნდა იყოს მუნიციპალურ ბიუჯეტში.
საკითხთან დაკავშირებით შეფასებები გაკეთდა პოლიტიკურ პარტიებშიც. საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე კობაჩხეიძე ამ ეტაპზე მერის გადაწყვეტილებას იწონებს, თუმცა მას ბულვარის დაბრუნების საკითხებში მეტი პრინციპულობის დაცვისკენ მოუწოდებს.
აჭარის მთავრობამ ოღონდ სამართლებრივი რეაგირებები და სამართლებრივი პროცედურები არ მომხდარიყო, გააჟღერა თითქოს და პოლიტიკური ნება, რომელიც არანაირი სამართლებრივი დასაბუთებით არ იყო გამყარებული. ამიტომ მერი სწორად მოიქცა, როდესაც უარი თქვა ბათუმის ბულვარის სიბ ბათუმის ბულვარის მენეჯმენტის წარდგენაზე, თუმცა მიგვაჩნია, რომ მან ხელი მიაკლო იმ პროცესს, რასაც ქვია ადმინისტრაციული წარმოების უფრო კაფეო და პრინციპული პოზიციებით წარმართვა.
უპასუხისმგებლოს უწოდებს ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი ბულვართან დაკავშირებით მთავრობის თავმჯდომარის, ეკონომიკის მინისტრის და ბათუმის მერის პოზიციებს. მურვან დუმბაძე თვლის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან დაკავშირებით მხარეებს სტრატეგია და ხედვა არ გააჩნია.
ეს არის ყოველად უპასუხისმგებლო განცხადება მერიის მხრიდანაც და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება აჭარის მთავრობის მხრიდანაც. იმიტომ რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დაისვას ჯერ ერთი, რაც ბულვარში ხდება ამ წუთში. იმიტომ რომ უზარმაზარი თანხა იხარჯება, უზარმაზარი ფული გამოიყო, ეს გადასახადის გადამხდელის ფულია და პასუხი არ არის, რატომ ინგრევა ბათუმის ბულვარი ახლა ამ ეტაპზე.
თავრობა პასუხისმგებლობას არ გაურბის, აცხადებს აჭარის ფინანს და მინისტრის მოადგილე. იონა წითელაძე განმარტავს, რომ ბულვარის სრულად გადაცემა იურიდიულად ფერხდებოდა და თვითმართველობას მხოლოდ მენეჯმენტში ჩართულობა ამიტომ შესთავაზეს.
ჩვენ ჩვენს წინ პასუხისმგებლობას ყოველთვის ავიღებთ. უბრალოდ რა ხან საზოგადოებრივი ინტერესი ემთხვევა მუნიციპალიტეტის ინტერესებს, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვიძლია დღესვე გადავცეთ. მაგაზე ჩვენ პრობლემას ვერ ხედავთ.
ბათუმის საკრებულო მერიასა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის ბულვარის განკარგვაზე დადებული უზურპრუქტის ხელშეკრულების მოშლას და ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას 2014 წლის აპრილიდან ითხოვს. მთავრობამ ბულვარი მერიას გადასცა, მერია კი ამ ეტაპისთვის მის მართვაზე უარს აცხადებს. ასე რომ ბულვარი ახლა მხოლოდ ბათუმელების საკუთრებაა.
ბათუმიდან გვიარბობდა ბაჩო გურაბანიძე, რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს ეკონომიკის მიმოხილვა.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება, როგორც გითხარით, ეკონომიკაზე საუბრით. ლარის დევალვაციის პროცესმა, რაც ძირითადად გაზრდილი სახელმწიფო ხარჯების შედეგია, სამომხმარებლო პროდუქციის გაძვირება გამოიწვია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, 2016 წლის იანვარში ინფლაციამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.6% მიაღწია. ეკონომისტების შეფასებით, ინფლაცია გაცილებით მასშტაბური იქნებოდა რომ არა ნავთობპროდუქტების გაიაფების პროცესი. გასაუბრებად ახა ჭედლიძე.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის პროცესი კვლავ გრძელდება. მართალია მთავრობა ამას გარე ფაქტორებს აბრალებს, მაგრამ ეკონომისტების მიერ იანვრის ბოლო დღეების ანალიზმა აჩვენა, რომ საქმე სხვაგვარად არის. ლარი უფასურდება იმ დროს, როდესაც მთავრობა ფულს ხარჯავს სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთიდან, ანუ იზრდება მიმოქცევაში არსებული ფულის მოცულობა, ხოლო ლარის გამყარება ხდება იმ დროს, როდესაც მთავრობა შემოსავალზე ნაკლებს ხარჯავს და ბიუჯეტის ნაშთი იზრდება. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე განმარტავს.
ლარის კურსზე უარყოფითი გავლენა ჰქონდა ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვასაც. ანუ კონკრეტულ თვეებში იხარჯებოდა 100 მილიონით მეტი, ვთქვათ, ვიდრე შემოსავალი ჰქონდა ბიუჯეტს, ეზრდიდა ლარის მიმოქცევას და შესაბამისად ლარის კურსზე უარყოფითად მოქმედებდა.
როგორც ჩანს, ამას მთავრობაში საცნობიერებენ, რადგან ბიუჯეტის ხარჯების შეკვეცის შესახებ ალაპარაკნენ. მაგრამ სანამ ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ლარის დევალვაციის პროცესი თავისაშვება და საქართველოში სამომხმარებლო ფასები დღითიდღე იზრდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, 2016 წლის იანვარში გასული წლის იანვართან შედარებით ინფლაციამ 5.6% შეადგინა. მოსახლეობა კი ფასების გაცილებით საგრძნობს ზრდას უჩივის, რადგან ფასები პირველად მოხმარების პროდუქციაზე უფრო მეტად არის მომატებული, ვიდრე ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელია. მაგალითად, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 12 თვიან პერიოდში გაზრდა 5%-ზე მეტად. ფასების მნიშვნელოვანი მატება აისახა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ხილი და ყურძენი თითქმის 34%, ზეთი თითქმის 12% და ყავა, ჩაი და კაკაო 10%. ალკოჰოლური სასმელებისა და თამბაქოს ქვეჯგუფის ფასები გაზრდილია 7.3%. ასევე მოიმატა ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულების ფასებმაც, სახელდობ 11%. ძირითადად გაიზარდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობების და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების ღირებულება. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორმა ნინო ევგენიძემ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში განაცხადა, რომ ჯანდაცვის გაძვირება განსაკუთრებით შემაშფოთებელი ტენდენციაა.
განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ ფასების ზრდის პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს ჯანდაცვის სფეროში, რაც მოსახლეობას უძვირებს საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას და სახელმწიფოსაც უძვირებს საყოველთაო ჯანდაცვას, რაც შესაძლოა საკმაოდ მძიმედ აისახოს სახელმწიფო ბიუჯეტზეც.
აღსანიშნავია, რომ წლიური ინფლაციის გარდა ზრდის ტენდენცია შეინიშნება ერთი თვის მონაცემებშიც. კერძოდ, 2016 წლის იანვარში 2015 წლის დეკემბერთან შედარებით ჯანმრთელობის დაცვა გაძვირდა 1.3%. ფასები გაიზარდა ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზეც 3.6%. სახსტატის კვლევის თანახმად, ერთი თვის მანძილზე შთამბეჭდავი ცვლილება აჩვენა ხილის და ყურძნის ქვეჯგუფმა. ეს პროდუქცია 2016 წლის იანვარში 2015 წლის დეკემბერთან შედარებით 19% გაძვირდა. ასევე ბოსტნეულის და ბახჩეულის ფასმა თითქმის 13% მოიმატა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის ნინო ევგენიძის აზრით, ინფლაციის საერთო მაჩვენებელში ფასების მასშტაბურ ზრდას ნავთობპროდუქტების ფასების შემცირება აკავებს.
ინფლაციის 6%-იან ნიშნულში შეკავების ძირითადი წინაპირობა ნავთობზე ფასების მნიშვნელოვანი შემცირებაა. რომ არა ეს ფაქტორი, ინფლაციის მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იქნებოდა. თუმცა ეს პროცესი მუდმივი არაა, მაგალითად გუშინ პირველად ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ნავთობის ფასმა 35 ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა.
ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ თუ მთავრობის პოლიტიკაში არაფერი შეიცვალა, ნავთობ პროდუქტების გაიაფების შეჩერების შემთხვევაში ინფლაცია უფრო მეტად გაიზრდება. ასეც რომ არ მოხდეს, 5.6% უფრო მაღალია, ვიდრე ეროვნული ბანკის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რომელიც 5% შეადგენს. შესაბამისად, ინფლაციის შესაკავებლად მოსალოდნელია, რომ ეროვნული ბანკი შეეცდება მონეტარული პოლიტიკის კიდევ უფრო გამკაცრებას, რეფინანსირების სესხების საპროცენტო განაკვეთის გაზრდას. საბანკო სფეროს ექსპერტი ლია ელიავა მიიჩნევს, რომ ეს ნაბიჯები უფრო დეკლარაციული ხასიათისაა და ის ნაკლებად ახდენს გავლენას რეალურ ვითარებაზე.
ეს არის უბრალოდ დეკლარაციის დონე. ინფლაცია ეროვნულ ბანკს ხან გაექცეოდა 2011 წელს გაექცა 14.5%-ამდე, 2002 წელს იყო -3.3%, ანუ ფაქტობრივად, იმიტომ ვიძახი, რომ ამას დეკლარაციის ხასიათი აქვს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი, როგორც ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ინსტრუმენტი, საქართველოში არის არაეფექტიანი, მისი ეფექტი არის ნული.
თუმცა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცებისკენ გადადგმული ნაბიჯები გავლენას მაინც ახდენს, ოღონდ საკრედიტო ბაზარზე. კერძოდ, ძვირდება ლარში გაცემული კრედიტები და არა მარტო ისინი. შესაბამისად, ინფლაციის ზრდასთან ერთად იზრდება კრედიტების პროცენტები და კრედიტების რაოდენობა კი მცირდება, რაც თავის მხრივ იწვევს ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებას და ეკონომიკური აქტივობის კლებას. ამ პრობლემატური წრიდან გამოსვლა შესაძლებელია მხოლოდ ეკონომიკური პოლიტიკის რადიკალური ცვლილებით, რომლის სურვილსაც ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობა არ ავლენს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრში იყო ვითარება სირიაში. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო საბრძოლო პოტენციალის თაობაზე ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციები, ემიგრანტთა კრიზისი ევროპაში და რუსეთის სავარაუდო როლი საერთაშორისო მშვიდობის უზრუნველყოფაში. გასულ კვირაში ამ თემაზე მოსკოვში ვრცელი მოხსენება წაუკითხავს გორჩაკოვის ფონდში შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივან ჰენრი კისინჯერს, რომლის გამოსვლის სრული ტექსტი ნეიშნალ ინტერესშია გამოქვეყნებული. კისინჯერი იხსენებს რუსეთის მიერ საერთაშორისო არენაზე ბოლო წლებში გადადგმულ კონფრონტაციულ და არამეგობრულ ნაბიჯებს და შემდეგ სვამს შეკითხვას, თუ ამ ფონზე როგორ უნდა მოახერხოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ისეთ ქვეყანასთან თანამშრომლობა, რომელიც არ იზიარებს დასავლეთის არცერთ ფასეულობას, თუმცა, როგორც უდიდესი ბირთული ქვეყანა, საერთაშორისო წესრიგის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს. გავლენიანი ამერიკელი პოლიტიკოსისა და დიპლომატის თქმით, ბევრი რუსი თუ ამერიკელი კომენტატორი ასეთ შესაძლებლობას ვერ ხედავს და მიიჩნევენ, რომ ვაშინგტონი და მოსკოვი ახალ ციგომში არიან ჩაბმულნი. თუმცა ასეთ გარდაუვლი უბედურების მაუწყებელ შეფასებებს არ იზიარებს კისინჯერი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ორივე ქვეყნის გრძელვადიან სახელმწიფოებრივ ინტერესებს შეესაბამება ისეთი მსოფლიოს არსებობა, რომელიც თანამედროვეობის ტურბულენტურობასა და მიმოქცევას დააბალანსებდა. რაც შეეხება სირიისა და უკრაინის საკითხებში რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების დაპირისპირებას, კისინჯერი მიიჩნევს, რომ უკრაინის ინტეგრირება ევროპისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სტრუქტურებში ისე უნდა მოხდეს, რომ იგი გახდეს ხიდი რუსეთსა და დასავლეთ შორის და არა რომელიმე მხარის ავანპოსტი. რაც შეეხება სირიის კონფლიქტს, კისინჯერის აზრით, რუსეთისა და შეერთებული შტატების ერთიანი ძალისხმევითა და სხვა წამყვან სახელმწიფოებთან კოორდინაციით უნდა შეიქმნას არა მხოლოდ დახლო აღმოსავლეთში, არამედ სავარაუდოდ სხვა რეგიონებში არსებული კონფლიქტების სამშვიდობო მოწესრიგების მოდელი. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ამონარიდი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჰენრი კისინჯერის მოხსენებიდან, რომლის სრული ტექსტიც ნეიშნალ ინტერესშია გამოქვეყნებული. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო საბრძოლო პოტენციალს 5 თებერვლის ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია მიმოიხილავს. იმ ფონზე, როდესაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია 18 თვის მანძილზე ახორციელებს საავიაციო იერიშევს ხალიფატის გასანადგურებლად, ისლამური სახელმწიფო გადაქცეულა გლობალურ ძალად, რომელსაც შეუძლია სამიზნე გაანადგუროს ევროპაში, აზიაში, აფრიკასა და ამერიკაში. ვაშინგტონ პოსტის მიმოხილველი დევიდ იგნაციუსი პენტაგონის ანგარიშზე დაყრდნობის წერს, რომ თვითგამოცხადებულ ხალიფატს, რომლის მოქმედებას თავდაპირველად ერაყითა და სირიით შემოიფარგლებოდა, ამჯერად 21 სახელმწიფოში ჰყავს მხარდამჭერი ჯგუფები და ფილიალები, ხოლო ამ 21-დან 11 ქვეყანაში ისლამურ სახელმწიფოს 33 სახელმწიფო პროვინცია აქვს გამოცხადებული. Публикациის ავტორის თანახმად, ექსტრემისტული დაჯგუფება უკვე იკვეხნის, რომ მის მებრძოლებს შესწევთ ძალა, დათმა თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც მიაყენონ. ექსტრემისტების მთავარი ილუსტრირებული გამოცემა დაბიყი ამასინა თურმე წერდა, რომ გასული წლის დეკემბერში კალიფორნიაში სან ბერნარდინოში სწორედ ხალიფატის ერთგული ჯიჰადისტების მოწყობილი იყო ის ტერაქტი, რასაც 14 ადამიანი ემსხვერპლა. რანაირად მოახერხებენ ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები, რომ უსასრულო გლობალური სახმელეთო ომის გარეშე უფრო ჭკვიანურად ებრძოლონ ისლამურ სახელმწიფოს, ეს არის ქვეყნის წინაშე მდგარი ყველაზე დიდი საგარეო პოლიტიკური კითხვა. დანაცვლად იმისა, რომ გაკეთებულიყო ანალიზი, რასაც უნარიანი მოქმედეები მოჰყვებოდა, აქამდე პოლიტიკური დისკუსია ამ საკითხზე მეტწილად მოკლე ფრაზებითა და განცხადებებით შემოიფარგლებოდა. არსებული პრობლემა არ მთავრდება, იგი კიდევ უფრო რთულდება, წერს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში დევიდ იგნაციუსი. შეერთებული შტატების მსგავსად მიმდინარე კვირის ევროპული პრესას დიდ ყურადღებას უთმოს ვითარებას სირიაში, რომელზეც თებერვლის დასაწყისში ჟენევაში პირველად გაიმართა მოლაპარაკეები სირიის პრეზიდენტის დელეგაციასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის, მაგრამ მოლაპარაკეები შეწყდა და 25 თებერვლისათვის გადაიდო, მას შემდეგ რაც სირიის სამთავრობო ძალებმა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ფართო ფრონტით შეუტიეს ქალაქ ალეპოს, რომელიც სწორედ სამშვიდობო მოლაპარაკეებში მონაწილე სირიის ოპოზიციის ბასტიონს წარმოადგენს. სირიაში მშვიდობის პერსპექტივა კიდევ უფრო შორეული ჩანს, მას შემდეგ რაც ბრძოლებში რუსეთი ჩაერიაო, წერს შვედეთის უდიდესი ლიბერალური გამოცემა დაგენს ნიუჰეტერი. ერაყის სამთავრობო ჯარები, რომლებსაც რუკსუმაგრებდნენ ირანის ელიტური სამხედრო ძალების წარმომადგენლები და ერაყის შიიტური სახალხო ლაშქარი, რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით კვლავ გადავიდნენ შეტევაზე ალეპოს მიმართულებით და ქალაქში ჩრდილოეთში გამაგრებულ ოპოზიციურ ძალებს თურქეთთან დამაკავშირებელი მომარაგების გზები გადაუკეტეს. ასეთ ვითარებაში ბაშარ ასადს მოლაპარაკებში მონაწილეობის არავითარი სტიმული არ აქვს. დროა ასევე 70-მდე დავემშვიდობოთ ილუზიებს, თითქოს პუტინს სირიაში პოზიტიური როლის შესრულება ან და პოლიტიკური მოწესრიგების მიღწევაში დახმარება სურდესო, წერს დაგენს ნიუჰეტერი. 4 თებერვალს ლონდონში შეკრებილი საერთაშორისო დონორები სირიისათვის მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული დახმარების გამოყოფის თაობაზე შეთანხმდნენ. საუბარია 10 მილიარდ დოლარზე, აქედან 6 მილიარდი 2016 წლის განმავლობაში უნდა გამოიყოს, თუმცა ამ ფონზე დასავლეთის სისუსტეზე ამახვილებს ყურადღება საკუთარ კომენტარში იტალიაში გაუმავალი ლიბერალურ კონსერვატიული კორიერა დელა სერა. ციტატა სტატიიდან: მიუხედავად მთელი დიპლომატიური ძალის ხმევისა დასავლეთი ამ ფინანსური დახმარებით, რომელმაც როგორც ყოველთვის ძალიან დაიგვიანა, ვერ შეძლებს დამალოს საკუთარი უუნარობა. სირია და ლიბია გადაიქცნეს საპასუხო თავდასხმების ლაბორატორიად, რასაც საერთაშორისო საზოგადოება ფარისევლურად წარმატებად მიიჩნევს. სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკეები 4 შაბათს ოფიციალურად გადადებულად გამოცხადა, თუმცა მან გამოაშკარავა ის სტრატეგიული და ჰუმანიტარული კატასტროფა, რომელსაც ლონდონში დაპირებული მილიარდები ვერანაირად ვერ შეცვლის. მოწესრიგების მიღწევის თაობაზე მოწოდებები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომლის გავლენას ყოველწუთიერად მცირდება, ყრუ კედელს წააწყდა, ხოლო შენევის ფიასკოთი გამარჯვებული დარჩნენ ასადი და ისლამური სახელმწიფო, რომლებსაც ოსტატურად შეუძლიათ გამოიყენონ მოლაპარაკეებში მონაწილეთა განსხვავებული მოსაზრებებიო, წერდა იტალიაში გაუმავალი ლიბერალურ კონსერვატიული კორიერა დელა სერა. თქვენ მოისმინეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ. I never dreamed you'd leave in summer. Წელდება სექშენ ზეფემაშვიდი და 4 საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს გაცემიდან დაბკოლების ზოლი, რომელშიც საუბარია ქართველი იარაღების მკეთებელთა წარმატებაზე, საერთაშორისო ასპარეზზე. პირველად გავიდა დიდი პარტია დელტას მიერ წარმოებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანებისა. Რომ საუდის არაბეთში გაიგზავნა საქართველოში სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას მიერ დამზადებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების მორიგი პარტია პირადად მეძილფას რადიოს მსმელებო, როდესაც გავიგე ამის შესახებ პირველად ინფორმაცია, ნედლი ინფორმაცია მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაც სასწაულების სფეროდან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე რამდენადაც ვიცი დელტას შეიარაღებაზე ასეთი მოთხოვნა არ ყოფილა და უცებ აი საუდის არაბეთი კიდულობს 100-მდე ერთეულს, თუმცა ეს შემდგომში შეგვიძლია დავაზუსტოთ რა იყო და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ სატელეფონო ხაზზე არის ახლა სწორედ დელტას ხელმძღვანელი უჩა ძოძურაშვილი. გამარჯობათ ბანო უჩა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ. რო პირველ რიგში გილოცავთ ამ კონტრაქტს და ახლა გვითხარით უკვე გაიგზავნა თუ არა პირველი პარტია აი ამ სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების საუდის არაბეთში.
დიახ, გაიგზავნა პარტია ჯავშან მანქანების მოყვარებელთან უკვე პროგრესული ჩვენი თანამშრომლები წაფადიან მანქანების პარტიის მიღების რეჟიმში. ძალიან დიდი მაყოფილება არის უკვე კლიენტის მხრიდან ამ მანქანების მიმართულებით, იმიტომ რომ პრინციპში მას ენერგეტიკული მასის გაკეთებული მანქანები არის სულაცას მოთხოვნილებებს და უკვე ასე ვთქვათ გადავიდით, ანუ პირველად როდესაც უკვე ათვისების რეჟიმში ვიყავით, უკვე ხმა გადავიდით უკვე სერიული წარმოების რეჟიმში და პრინციპში ველოდებით წარმოების ზრდას და კიდევ დამატებით საწარმო ხაზი იხსნება კიდევაც, რომელიც ალბათ ფედერალის განმავლობაში გაიხსნება უკვე და აქ უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სადღაც გახუთმაგება იმ წარმოების, რომელიც გაგვაქვია და უკვე ესეთი გეგმები კიდევ დამატებით გამოწვევს ვიკეთებს, რომელიც კიდევ უნდა გადავწყვეტოთ და პრინციპში ვითარდებით.
ანუ უჩა ერთი ანდაზაა ესეთი, რომ შინაურ ველშენდობა არა აქვს სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა არა მხოლოდ სამხედრო საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანებს უშვებს, არამედ ცნობილია დიდგორი 1, დიდგორი 2 ლაზიკა, მაგრამ თვითონ შიგნით ქართულ ჯარს და პოლიციას ჯერჯერობით სერიულად არ შეუსყიდია, მე რამდენადაც ვიცი ხო, და ამხრივ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც სენსაციაა ის, რომ საქართველოში ეს პროდუქცია არ მოიხმარება და საუდის არაბეთმა გამოთქვა მზადყოფნა. არის თუ არა შეკვეთა, ასე ვთქვათ, საკუთარი შეერაღებული ძალების მხრიდანაც?
ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვმუშაობთ საქართველოს შეერაღებულ ძალებთან, მიმდინარეობს თვითონ სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების მოდიფიკაციების შეტანა, სხვადასხვა ტიპის მანქანების კონსტრუქცია, შემისთვის რომ დააღმოვეთილო სრულად ის ოპერატიული მოთხოვნილებები, რაც აქვს საქართველოს ჯარს. როგორც კი პრინციპში მიმდინარე პროცესი არის, ეს ერთი რომ გაჩერებული ვართ, თუმცა თვითონ ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოწულობებს, რომლებზეც ვართ ჩვენ გასული დაკვირვების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, ამას გარდა კიდევ მიმდინარეობს ფაქტურა, ფინალურ ფაზაში არის რამოდენიმე მოლაპარაკება კიდე, მათ შორის მოლაპარაკებები არის როგორც სერვის საწინააღმდეგო სისტემაზე, მოლდავეთში ექსპორტზე, ესევე არის მოლაპარაკებები საუდის არაბეთში და სხვა ქვეყნებში, ესევე აი ამ პლატფორმების ბაზაზე განვითარებული სხვადასხვა მანქანების მოდიფიკაციების ექსპორტზე. საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახციოთ, ფაქტურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა. და ასეთი დიდი საწარმო შესაძლებლობებისა და პრინციპში ინიციატივების გამო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხლა თუ შევაძარებ საკმაოდ დიდი მოსულობებია გაყიდვების, ესე ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ საქართველოს და აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ თავში ძალიან დიდია 500 მილიონი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდ ორიენტაციას ვიღებთ იმაზე, რომ მოახდინოთ უცხოეთში ექსპორტი და ამ ექსპორტის საფუძველზე მოახდინოთ უკვე დელტას ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება და ეს განვითარება შეუსამამოდ სახელმწიფო ინტერესებს. Ну, აი, ესე გეგმავთ ჩვენ ჩვენ გამითარებას.
დაბანოუჩა ბოლოსკენ იყო ინფორმაცია, სადღაც ეს იანვრის ბოლოს როცა გახდა ცნობილი ამ ხელშეკრულების უკვე რეალურად ასე უკვე განხორციელების თაობაზე, რომ გადამზიდავი უნდა ყოფილიყო თითქოს უკრაინული ანტონოვი, მაგრამ ბოლოს აქაც ქართველებმა იყო ჩაღეს და იზი ჩარტერმა მოიპოვა უფლება და გადამზიდავის თანხაც საქართველოში დარჩება. ხო, ვინ იყო ეს გადამზიდავი, როგორ დაგეხმარენ, რატო იყო თავიდან ანტონოვი და მერე ქართველებმა რა ასეთი ფოკუსი გააკეთეს, როგორ მოახერხეს ეს?
პრინციპში აქ არანაირ ფოკუს ადგილი არ ქონია, ჩვენ დელტა ამ ტრანზაქციაში კონკრეტულად ჩართული არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტირების ნაწილი პრინციპში არაბული მხარის პრეროგატივა არის. ჩვენ ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, ეს არის რომ ჩვენ დავაკავშირეთ შესაბამის ადამიანებს, შესაბამის კომპანიებს, რომელსაც შესთავაზეს მართავიანთი მომსახურება და აქ უკვე ზუსტად ამ კომპანიებს უნდა ვემადლოდეთ თავიანთ ფოკუსით უნებისმიერ სხვა საკითხში. პრინციპში ახლა მე ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებ ზიზიგეთის მონაწილეობას, ვერც ანტონოვის მონაწილეობას, ეს უკვე კონკრეტულად არაბული მხარის ნაწილია. თუმცა გაცნობთ, რომ ძალიან ინტენსიურად ქართველები მუშაობენ ამ ემართულებით და პრინციპში აქეთ ამ ხარაზე ტრანსპორტირებაში ნამდვილად ქართველები იყვნენ ჩართული.
და მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ბატონო უჩა, რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ხელმძღვანელი და გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია სწორედ ხსენებული კომპანიის Easy Charter-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი რატი ძერია. რატი, საღამოშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ გვერთვები ეთერში და დიდი მადლობა რომ ნათელი მოფინე ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდე ბუნდოვან საკითხს რომ თითქოს ჯავშან მანქანები რომელიც დელტაში იქნა შექმნილი ანტონოვს ან უკრაინულ ფინმას უნდა გადაეზიდა და მე უცებ აღმოჩნდა რომ Easy Charter-მა აჯობა უკრაინელებს და მოყევი ახლა ეს როგორ მოხდა თქვენ როგორ მოიპოვეთ ესეთი კარგი გრანტი თუ პროექტი?
კი ბატონო, გიპასუხებთ. მე პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ისაგებელი შემთხვევა და კიდევ ერთხელ მიულოცო დელტას ეს წარმატება. მოგეხმება ძალიან რთული ამ სამხედრო ტექნიკის პრობლემაზე შეხება და მეტნეტეს არაბული, სადაც ეს კომპანიები დომინირებენ. თუმცა დელტამ შეძლო. გურმაგაც ასხავო ეს ასევე ქართულმა კომპანიამ შევდელიც და დელტას მიერ წარმოებული საუდის არაბეთისთვის წარმოებული ჯავაზაძის სპეციალურ საავადმყოფო მანქანების ტრანსპორტირება განშლებს აეროპორტში. ვინაუნიშოთ რომ ტრანსპორტირება პასუხისმგებელი ნამდვილად არაბული მხარე იყო თვითონ შემსრულებელი. თუმცა ფაქტიურად შეთანხმებული იყვნენ უკრაინის ავიაკომპანია ანტონოვი ალანთან, ანაზოდოვსკი რუსლანის ტიპის საავადმყოფო ხომალდით გადაიჯდეს თაობაზე. თუმცა ჩვენ მოახერხეთ და შევდგენთ უკეთეს პირობებში შეგეთავაზებინა მათთვის დაგვეწმულებინა ჩვენ შესაძლებლობებში, რომელიც მხოლოდ გაფრთხილებული ხელშეკრულება და მანქანების ტრანსპორტირება იყო. სატრანსპორტო ორი ფიტენავი ჩამოვიდა ამ შემთხვევაში საქართველოში ერთი და იგივე დღეს, ორი ბოიშვილი 47 ტიპის საერთო ფიტენავი, ერთი იყო თურქული, ხოლო მეორე ისლანდიური, რომელმაც პირველმა 8 მანქანა გადაიყვანა და მეორე 4. საბოლოო დღეში ჩვენ შევძლეთ 12 მანქანის მცირედი დაგვიანებით უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ უმნიშვნელო დაგვიანებით დაიშლებს აეროპორტში ჩაყვანა.
რატი, ხო არ იყო დაკავშირებული რაიმე პროფესიულ ეთიკასთან ან კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებთან, რომ ვიდრე არ ჩავიდნენ დანიშნულების ადგილზე სამედიცინო საევაკუაციო ჯაშამანქანები, მანამდე მაინც თქვენ და დელტას თავს იკავებდა, რომ ასე ვთქვათ ინფორმაცია ყოფილიყო საჯარო. რითი იყო ეს განპირობებული, თუ იყო გარკვეულწილად ერთგვარი ასე ვთქვათ ხიფათი თუ დავარქვათ საფრთხე, გარკვეულწილად, რა ვიცი, არასასურველი ქვეყნების თუ არასასურველი მესამე თუ მეოთხე მხარეების ჩარევისა.
ჩვენი როგორც ცნობილია, ხელშეკრულების თანახმად დელტას ვალდებულება იყო მანქანების მიწოდება წარმოების ადგილიდან ადგილზე, ხოლო ფილანა ტრანსპორტირება უზრუნველყოფდა პირველი მხარე. აქედან გამომდინარე, როგორც ვიტყვიან, ჯერ გადახდიდა, ხო მერე დაიძახეო, ჯერ შეგვეცნობინა ეს პროცესი, დაგვეცნობინა პირველ სამას. გამომდინარე ამ თვითი სპეციფიურობიდან, დაარჩიეთ გადაგვიგებთ, რომ ამაზე საუბარი მხოლოდ პოსტფაქტურ მომგვეხდინა. ბაქო და აღნიშნეთ აუცილებლად დელტას ხარდაჭერა ამ საკითხში, ვინაიდან დელტამ ლაგუტია რეკომენდაცია მას პარტნიორებთან, კედელთან დაარწმუნა ისინი ჩვენ საზოგადოებაში და ბოლომდე გვეციგვებდნენ ტრანსპორტირების პროცესში. რაც ეხება პრობლემებს, კარგი არ ვეს კითხვა დასვით, არ მინდოდა შეხება მე, მაგრამ ვიტყვი, და საბოლოოდ
რამდენარი ირანისა და საუდის არაბეთს გარკვეული პოლიტიკური დაძაბულობიდან ირანმა არ მოხდა უფლება საერთო სამსახურმა მას საერთო რესურსის გამოყენების ზოდა მე პროგუცია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა გამდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საფრთხეა ფენა და ძეშოვა დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამდინარე ხარჯებიც თუმცა ჩვენ ბოლომდე შევიმართინეთ პირობა დადებული ჩვენს პარტნიორთან და ეს ხარჯი მიუხედავად დიდი ზარალისა მთლიანად ჩვენმა კომპანიამ ინიციატორმა აიღო თავის თავზე ამან გამოიწვია ეს ციოდი დაგვიანება ვინაიდან მნიშვნელოვნად დაგრძელდა მარშრუტი ვირქონა გაწყვილი
გვითხრა კომპანია Easy Charter-ის დამფუძნებელმა რატი ზერიამ თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი გადაცემისა დაბრკოლების ზოლი რომლის სულ ვერსიასაც შემოგთავაზებთ კვირას თბილისის დროით 16 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგრძობს მცირედი მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს დავით სარაჯიშვილის სახლის თაობაზე
So long, long
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. რამდენიმე დღის წინ მწერალთა სახლმა დაიბრუნა ნაწილი დავით სარაჯიშვილისეულის სადილის სერვიზისა, რომელიც ცნობილმა ბიზნესმენმა და მეცენატმა საზოგადო მოღვაწემ დავით სარაჯიშვილმა ჰევილენდ ლიმოჟის სპეციალური შეკვეთით დაამზადებინა. ვამბობთ, დაიბრუნა, რადგან ეს ნივთი სარაჯიშვილის სხვა ოჯახურ უამრავ ძვირფას ნივთთან ერთად ამ სახლიდან, მაჩაბლის ქუჩის ნომერ 13-დან საუკუნეს წინ დაიკარგა. შენობა კი, რომელიც დღეს მწერალთა სახლის სახელითაა ცნობილი, 1905 წელს აშენდა, როგორც დავით სარაჯიშვილის სასახლე, გამორჩეული ადგილი თბილისური ბოჰემური ცხოვრებისა და დიდი შეხვედრებისა. ეკა ქიმანიშვილი, გიამბობთ ამ სახლის თავგადასავალსა და ისტორიაზე.
ასკაციანის ადილის სერვიზი თეთრი ფერისაა და ყველა ნივთს დავით სარაჯიშვილის ოქროსფერი მონოგრამა ამშვენებს. დს. ზუსტად ისეთი, როგორც მისი სახლის კარს მაჩაბლის 13-ში. ცნობილ ქართველ ბიზნესმენსა და ქველმოქმედს დავით სარაჯიშვილს ეს ადილის სერვიზი ჰევილენდის ფაიფურის ძალიან ცნობილი ფაბრიკისათვის შეუკვეთავს. ამ სერვიზის ნაწილი დაიბრუნა ცოტა ხნის წინ მწერალთა სახლმა, რომელიც სწორედ დავით სარაჯიშვილის სახლის შენობაშია განთავსებული. ეს ნივთი სარაჯიშვილის ეულ სხვა ნივთებს დაუბრუნდა, რომლებიც ამ სახლში ჯერ კიდევ ინახება.
ძალიან ბევრი ნივთი, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ არ დაგხვდა. ეს კამები გამონაკლისია და ეს ერთი ოთახი, ანუ ძალიან ცოტა რაღაცა არის დარჩენილი. არ ვიცი, გასაბჭოების შემდეგ თუ მანამდე ეს ნივთები ყველაფერი აქედან ნელ-ნელა გადიოდა და სადაც მე ვნახე პირველად იქ არის ჭაღი ერთი, რომელიც ძალიან მინდა რომ დაბრუნდეს აქ, იმიტომ რომ ერმაკოვის ფოტოებს არის ის ჭაღი, მეორე რაღაც აღმოსავლური ჭაღი აქვს და იმასეც ლაპარაკებს, სავარაუდოდ აქედან არის. აი, მოლაპარაკების პროცესში ვარ იმ ოჯახთანაც.
მოგვითხრობს მწერალთა სახლის დირექტორი ნატა ლომოური. თუ ნატა ლომოურისა და მისი გუნდის სურვილი რეალობად იქცა, ამ შენობაში იქ არსებული და დაბრუნებული ნივთებით დავით სარაჯიშვილის მუზეუმი მოეწყობა. დაახლოებით იციან ისიც, რომ სარაჯიშვილის სახლიდან გატანილი ნივთები დღესაც ინახება თბილისში რამდენიმე ოჯახში. იმედიც არსებობს, რომ მწერალთა სახლი არა მხოლოდ თავისი ძალებით, არამედ სხვების დახმარებითაც ერთ დღეს ამ ნივთებს დაიბრუნებს და ისინი ბინას მეორე სართულზე, ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლურ ოთახში დაიდებენ. ამ ოთახს დღეს აკაკის ოთახსაც ეძახიან. იქ აკაკი წერეთელი რამდენიმე თვის განმავლობაში ცხოვრობდა.
თავდადებული საფლავი. დაძულებულა მთაწმინდა ის მეზუდულსაცვიდასა მდინარე.
ძალიან კარგი სპეციალისტი გვჭირდება იმისთვის, ვინც კარგ კონსულტაციას გაგვიწევს, როგორ აეწყოს ექსპოზიცია ერთ ოთახში. ისე რომ აი ამ ადამიანის ყველა ნამოქმედარი და რა ვიცი ღვაწლი და ამ სახლის გარშემო აქ მარტო სარაჯიშვილზე არ იქნება აქცენტი, აქ აკაკი ხოშტარეც არ უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ რომ აკაკი ხოშტარეს რომ არ ეყიდა ეს სახლი, არავინ არ იცის ჩვენამდე საერთოდ როგორ მოაღწევდა და ვის ხელში ჩავარდებოდა.
აქ ის ამბავიც გავიხსენოთ, რომ დავით სარაჯიშვილმა გარდაცვალების შემდეგ სახლი მეუღლეს დაუტოვა. ეკატერინე ფორაქიშვილმა კი, რადგან მემკვიდრეები არ ყოლიათ, სახლი ძმას ადამ ფორაქიშვილს უანდერძა. ისტორიამ ზუსტი დეტალები ვეღარ შემოინახა, თუმცა ცნობილია, რომ მალევე ეს სახლი აუქციონზე გაყიდვის საშიშროების წინაშე დადგა. სწორედ მაშინ მიმართა თბილისელი საზოგადოების ერთმა ნაწილმა აკაკი ხოშტარიას, კიდევ ერთ მაშინდელ ქველმოქმედსა და ფინანსისტს და ამ სახლის გადარჩენის მიზნით მისი ყიდვა სთხოვა. ასეც მოხდა, თუმცა გასაბჭოების შემდეგ მენშევიკური მთავრობის მხარდაჭერის გამო ხოშტარიამ ემიგრაციაში წავიდა. სახლი ისევ ჰაერში გამოეკიდა. ამ დროს გამოჩნდნენ ცისფრ ყანწელები და როგორც გადმოცემით არის ცნობილი, პავლო იაშვილისა და ტიციან ტაბიძის ინიციატივით და რევოლუციურ კომიტეტთან მოლაპარაკებით გასაბჭოებიდან მესამე დღესვე 1921 წელს სარაჯიშვილის სახლი მაშინდელ მწერალთა და ხელოვანთა კავშირს გადაეცა. დღეს მწერალთა სახლის ერთ-ერთ ოთახში, რომელიც თითქმის 100 წლის წინ დავით სარაჯიშვილის ოჯახის სასადილო ოთახი იყო, კედელზე დიმიტრი ერმაკოვის 1905 წელს გადაღებული შავ-თეთრი ფოტოკიდია. სარაჯიშვილის სახლის გახსნის დღეა. თბილისის მაშინდელი მაღალი საზოგადოება, სტუმრები, მეგობრები თუ ახლობლები სახლის ვერანდაზე შეკრებილან და ობიექტივს უყურებენ. საპატიო სტუმრებს შორის ის აკაკი წერეთელიც. სახლის მფლობელები, დავით სარაჯიშვილი და მისი მეუღლე ეკატერინე ფორაქიშვილი, ქორწინებიდან 25 წლის იუბილეს ზეიმობენ. თავად სახლი კი, როგორც ისტორიკოსი მწერალთა სახლის დღევანდელი ხელმძღვანელი ნატა ლომოურიც მოგვითხრობს, მაშინვე იქცა თბილისში ერთ-ერთ ყველაზე ბოჰემურ ადგილად.
ძალიან ხშირი სტუმარი იყო აქ გიგო გაბაშვილი, რომელიც მეგობარიც იყო და სტიპენდიანტი დავით სარაჯიშვილის, აკაკი ილია. ეს იყო ესეთი ბოჰემური ლიტერატურული საღამოებით და შეკრებებით და ნადიმებით ძალიან განთქმული სახლი.
ვერანდა, რომელზეც სახლის გახსნის ეს ფოტოა გადაღებული, დღესაც არსებობს და მწერალთა სახლის ბაღში გადის. ფინიცი სამდენჯერ მდგარხართ ამ ვერანდაზე, მაგრამ შესაძლოა არ იცოდეთ იმ უნიკალური მოზაიკის ამბავი, რომლითაც იქაურობაა მოპირკეთებული. მე-19 საუკუნე, ვილეროი და ბოხის კერამიკული ფილები, როგორც ნატაკვი ხსნის, უნიკალური იმით, რომ ევროპაში ასეთი მოზაიკა მხოლოდ სამ ადგილას გვხვდება.
კოლინის ტაძარში, ეს არის შვეიცარიის ერთ-ერთ სააბატოში და მოსკოვში დიდ თეატრში.
ეს სახლი მაჩაბლის ქუჩაზე სარაჯიშვილმა გერმანელ არქიტექტორს კარლ ცაარს ააგებინა. როგორც ხელოვნებათ მცოდნე ცირა ელისაშვილი მოგვითხრობს, მას თბილისელი არქიტექტორები ალექსანდრე ოზეროვი და კორნელი ტატიშჩევი ეხმარებოდნენ. ხის მოპირკეთება იმ დროს ცნობილ ხის ოსტატს ილია მამაცაშვილს მიანდეს. თუმცა სანამ საქმე შეუდგებოდა, სარაჯიშვილმა ხის ოსტატი საზღვარგარეთ დამატებითი ცოდნის მისაღებად გაუშვა. შედეგად თბილის ერთ-ერთი გამორჩეული სახლი დარჩა.
ეს არის არქიტექტურა, რომელსაც აქვს მაშინ ძალიან პოპულარული არქიტექტურული სტილის მოდერნის ელემენტები. თუმცა ეს არ არის კლასიკური მოდერნი, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ თბილისური მოდერნი, რითაც გამოირჩევა ზოგადად ეს ქალაქი სხვა ევროპული ქალაქებისაგან. რა შეეხება თავად ინტერიერებს, ეს არის კლასიკური ნიმუში და უნდა ითქვას, რომ ინტერიერები სუსტი წერტილია თბილისისათვის, იმიტომ რომ ბევრი რამ შეიცვალა განსაკუთრებით ინტერიერებში, მაგრამ ეს არის სახლი, რომელმაც მაინც ფიქრობ დიდი ხარისხით შეინარჩუნა ის გარემო, რომელიც 1905 წელს ამ სახლის აშენების დროს არსებობდა.
ქართველი ხის ხელოსნების უცხოეთში განსწავლის ამბავი განსაკუთრებით ამაღელვებელია დღევანდელი მწერალთა სახლის თანამშრომლის ნინო ბექიშვილისათვის. მამაცაშვილის ხელი ალბათ კიდევ ბევრ მაშინდელ სახლს დაეტყობოდა. ამ სახლზე მის ისტორიაზე საუბრისას ნინომ ადამ მიხნიკის ცნობილი პოლონელი ჟურნალისტისა და საზოგადო მოღვაწის თბილისში სტუმრობაც გაიხსენა.
რო შემოვიდა, ეგრევე მკითხა, რომ აი აქ მოიკლაო თავიო პაოლოიაშვილმაო და მისი შეკითხვა ჩემს იყო აი ძალიან ძვირფასი და რაღაცნაირად გამიხარდა, რომ ეს ამბავი ვთქვათ მიხნიკმა იცოდა.
თუ შეიძლება ტრაგიკული ამბის გახსენება სახლდეს რაღაცნაირი სიხარულით, მაშინ ეს სწორედ ის შემთხვევა იყო. წერალთა სახლის თავგადასავალზე საუბრისას ალბათ სულ გაიხსენებენ მის კედლებში პავლო იაშვილის თვითმკვლელობის ამბავს. ამავე კედლებში რეპრესირებული ქართველი მწერლების მუზეუმის გაკეთებაც ნატალო მოურმა და მისმა გუნდმა ამიტომ ჩაიფიქრა. გვეუბნება ნინო ბექიშვილი.
მე მგონია, რომ აი ამ სახლის საბჭოთა ისტორიაც რაღაცნაირად უნდა შევუნახოთ მომავალ თაობებს და ნუ ის ტრაგიკული ამბავიც პავლოს ამბავს გულისხმობ, რომელიც ყველაზე ისეთი ტრაგიკული სასოწარკვეთილი და დროის ადეკვატური პროტესტი იყო პავლოს თვითმკვლელობა 37 წელს.
ნინო ბექიშვილმა ისიც გვითხრა, რომ მათ სურთ ეს ადგილი მხოლოდ კულტურის კერად კი არ დარჩეს, განათლების ცენტრადაც იქცეს. მომავალზე იმასაც ვიტყვი, რაც მწერალთა სახლის გუნდის კიდევ ერთ იდეას უკავშირდება. სარაჯიშვილის სახლის ბოლო სართულზე, იქ სადაც სავარაუდოდ მომსახურე პერსონალი ბინადრობდა, ნატალო მოური მწერლებისათვის რეზიდენციის გაკეთებას გეგმავს. იქ სულ 5 ოთახია, რომელსაც ასევე სჭირდება გარემონტება და მოწყობა. სარეზიდენციო პროგრამები ევროპის ბევრ ძალიან ცნობილ ლიტერატურულ სახლს აქვს და თუ კი ამ ამბავს საქართველოშიც დავით სარაჯიშვილის მსგავსი მეცენატი გამოუჩნდება, ბოლო სართულის 5 ოთახი შეიძლება ასეთ რეზიდენციათაც გადაიქცეს. ნატალო მოური იმასაც ფიქრობს, რომ ამ ოთახებს მწერლების სახელები შეიძლება დაერქვას.
პასტერნაკის ოთახი, სტეინბეკის, რომელიც ასევე კაპასთან ერთად აქ მოგზაურობდა, ამ სახლში იყო და მოგონებებიც აქვს დაწერილი. ჯუმაზე ფიქრობთ, ეს კავკასიური ვოიაჟის გამო. ვორდროპების ოთახი, ერთი გვინდა რაღაც აღმოსავლური, შეიძლება ნიზამი, ნიზამზე ფიქრობთ, რომ ეს ოთახები მე თვითონ გაფორმდება აი ამ ხალხის თქვათ ქვეყნების მოტივებზე.
დღეს რომ წერალთა სახლის გრაფიკს ჩახედოთ, ყველა დღე უკვე დაკავებულია. იქ სულ რაღაც ხდება, ხან ხელოვნების სახელოსნოს დღეა, ხან წიგნის პრეზენტაცია, ხანაც კითხვა და შეხვედრა ავტორთან. გაზაფხულზე ლიტერატურის საერთაშორისო ფესტივალის დღეებიც გველის. ოღონდ ეს ყველაფერი ჯერ მხოლოდ ერთ სართულზე, რამდენიმე ოთახში ხდება. სახლი კი დიდია და კიდევ ერთხელ და მერამდენად აღდგენას და ახალი სიცოცხლის დაწყებას ელის. სახელმწიფოს, კერძოდ კი კულტურის სამინისტროს დაფინანსების გარდა, წერალთა სახლი მზად არის ყველა კეთილის მსურველის დახმარება მიიღოს. რაღაცნაირად ესეც სიმბოლური ამბავია, ქველმოქმედების იმედი ჰქონდეს იმ სახლს, რომლის პატრონმა და ამშენებელმაც დავით სარაჯიშვილმა საუკუნის წინ თავისი ქონება 3 მილიონი მანეთი მთლიანად ამ ქვეყანას უანდერძა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით, რომელიც შეეხებოდა დავით სარაჯიშვილის მიერ 1905 წელს აშენებულ სასახლეს დღეს კი მწერათა სახლს დასულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგ მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა. ასევე შეგახსენებთ ჩვენს საიტს ინტერნეტში radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.
The way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Show.